Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. Pred nama je, jedna, mogu da primetim, izuzetno zanimljiva knjiga Senke vodilje, život i dela velikih ruskih pisac Aleksandar Petrov, a sa mnom u studiju Radio Beograda 2 je glavna urednica izdavačke kuće Štrik, koja je objavila ovu knjigu, Ljubica Pupezin, koja želim dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga govori o Ani Dostojevski, Sofiji Tolstoj, Nadeždi Mandelštam, Jeleni Bulgakov, Veri Nabokov i Nataliji Solženicin. Knjiga, da odmah skrenemo pažnju slušalcima, nije neka teška naučna studija, već uvid u život ovih odvažnih, obrazovanih, požrtvovanih žena. Čita se kao roman, uzbudljivo štivo, mnogo toga otkrivamo i saznajemo čitajući knjigu. Aleksandra Petrov, toliko znamo o njoj iz ovih uvodnih napomena na koricama knjige, je nagrađivana autorka književne biografije. I očigledno da je književna biografija leže kao žan, da napiše onda ovako jednu složenu knjigu. Da, rođena je odrasla u Moskvi, sada živi radi u Kanadi, rođena u porodici pisaca, što je verovatno uticalo da toliko piše o ženama pisaca. Ljubice, evo, šta možete nam još reći o autorki knjige?
Pa, evo, samo najpre, ona se preziva Popov, malo omaška. Znači, Aleksandra Popov je, kao što ste rekli, rođena u Moskvi, međutim, sa porodicom je emigrirala u Kanadu. Njen otac je bio pisac i ona je od malih nogu gledala kako njena majka pomaže svom ocu, bilo da je reč o zapisivanju kada je otac diktirao svoja dela ili o prvom čitanju, lekturi tih dela, prevođenju za određene građe za njegova dela itd. I onda je Aleksandra mislila da, kao mala, da je biti žena pisca zapravo zanimanje. I tako je se zainteresovala zapravo za životne sudbine žena velikih ruskih pisaca i počela se da se bavi tim. Inače, ona je završila književnost i predavala je na univerzitetu, dakle imala je univerzitetsku karijeru, ali onda počela da piše književne biografije. Inače, vrlo dobra odrednica za žanrovska odrednica za ono čime se ona bavi. Ona je takođe ne samo čitana u Americi, nego je i kritika primetila kvalitet njenih knjiga. Dakle, ona je i kritički dobro prihvaćena, a i čitaoci su je prihvatili, tako da je najprve napisala knjigu, to je biografiju koja je u potpunosti posvećena Sofiji Tolstoj, zatim je napisala knjigu koju smo mi ovde preveli, Senke vodilje i život i delo žena velikih ruskih pisaca, i nakon toga je napisala knjigu o Čertkovu, to je nazvala ju je lažni učenik, to je naime, to je poznato ljudima koji znaju Tolstojev život, da. Može se reći da je ova knjiga možda i najbolje prošla što se tiče čitalaca i kritike u Americi, je proglašena je za knjigu godine, Wall Street Journal je proglasio za knjigu godine.
Je to svako uvodne napavno knjizi, ali pre svega moramo da predstavimo izdavačku kuću Štrik, koja je mlada, 2 godine, sad će treća, nekoliko knjiga ste objavili, a ovo je edicija koja se zove, onako igra reči, Divot iz znanja.
Yes.
Mi znamo ono Divot iz znanja.
Yes.
A ovo sad, zašto
pa vi
tam?
Znate, ali mnogi ne znaju. I onda, na primjer, kad odem u neku fotokopernicu ili štampariju i kad treba neki stiker ili nalepnica da se oštampa i piše Divot iz znanja, on ima obavezne isprave i pitaju, jeste misli život iz znanja? Eko, ne Divot iz znanja, jer upravo ste zaista, to je pomalo zaboravljena ta kovanica Divot iz znanja. To potiče od reči Divot, to je jedna pesnička reč za divotu i predstavlja taj prvi deo polusloženice za nešto što je lepo. I ta Divot iz znanja su označavala neke lepa izdanja, lepo uređena ili izdanja koja stvaraju neku divotu dok čitate. Međutim, mi smo to spojili i ono aristotelovsko, o čemu je on pisao u knjizi o pesničkoj umetnosti, gde on kaže da ljudi vole da saznaju, zato što saznavanje ili znanje pobuđuje uzbuđenje kod čoveka. Naravno, ne misli se na neko prizemno uzbuđenje, već na jedno intelektualno duhovno uzbuđenje. I onda smo mi u stvari to napravili kovanicu, spojivši te dve stvari, i tako je nastala edicija Divot iz znanja. Vratit ću se na ovu ediciju, ali pre toga nešto uopšte na izdavačkoj kući Štrik. Mi smo osnovali još jednu ediciju pored ove, koja se zove Klasika, i u toj ediciji objavljujemo dela koja ovde do sada nisu prevedena, a koje su u zemljama u kojima su nastala zapravo se smatraju delima vrhunske književnosti tamo, ili su bar deo književnog kanona. E sad, kako stvari već stoje, uglavnom su to književnice, dakle ženski autori, što se ujedno poklopa i sa našim uređivačkim senzibilitetom. U toj edici Klasika do sada su objavljene dve knjige i uskoro bi trebalo da izađe i treća. Prva knjiga je Njena zemlja, američke autorke Charlotte Perkins Gilman. Naime, reč je o utopiji. To je jedna od prvih utopija koje je napisala žena i koja je posle pokrenula u stvari lavinu tih
žanrovsko,
da, koje su pisale žene. Druga knjiga je knjiga brazilske spisateljice Raquel de Queiroz, koja se smatra zaista da je u samom vrhu brazilske književnosti, i u pogovoru smo stavili na naziv pogovora je da bi brazilska književnost bez te spisateljice zaista bila nezamisliva, što je činjenica, jer ona ne samo da je bila spisateljica, odnosno književnica, već se bavila i prevodilačkom radom i prevela mnoge evropske pisce. Takođe se bavila i pospešivanjem obrazovanja u Brazilu i dobitnica je mnogih, što više, svih prestižnih književnih nagrada u Brazilu. Reč je o knjizi Tri Marije. Mi smo tom edicijom zapravo hteli nekako da skrenemo pažnju na to da bi ljudi trebalo malo da razmisle o tome šta bi sve moglo da bude klasika, da klasika, ono što mi smatramo delima klasične književnosti, ne mora da bude zauvek data, da postoji još prostora za knjige koje nisu uspele da prođu tu strogu, šta više, konzervativnu patrijarhalnu cenzuru koja već dugo traje, ne samo u književnosti nego generalno u društvu. Zapravo smo na taj način hteli da izazovemo neku vrstu pozitivne provokacije, da kažemo, dakle, da postoji i neka druga klasika, knjige koje su vredne i koje treba čitati.
E sad, pošto je ova knjiga obimna, zahteva i vreme, pa da nekako našim slušalcima približimo ovo delo, mi smo rekli samo da je prevedena sa engleskog jezika.
Jeste, prevela je Marija Obadović, zaista je treba pohvaliti, uradila je odličan je prevod i zaista nije bio ni malo lak. Vi ste naveli da se ova knjiga lako čita, to jeste tačno, zato što je Aleksandra Popov tako napisala. Međutim, tu je uložen veliki trud i sama Aleksandra Popov, pa onda i prevoditeljke, zato što je iskorišćena obimna sekundarna literatura da bi to delo uopšte nastalo. Ova knjiga ima preko 500 fusnota, tako da zaista prevoditeljka Marija Obadović
uživanje, jeste, zato da lakše. Sad, da krenemo redom. Ana Dostojevski je prva autorka o kojoj piše Aleksandra Popov u knjizi Senke vodilje. Ona je u stvari pripadala tom pokoljenju 60. godina 19. veka, kada se težilo to visokom obrazovanju, ali zbog bolesti prekinula školovanje, upisala taj kurs stenografije koji je bio u stvari kasnije sudbonosan, jer upravo zato što je znala stenografiju, Dostojevski je nju angažovao da radi na, diktiraju u stvari roman Kockar.
Yes.
I tako je sve počelo. Ima tu sad momenata, pošto govorimo o biografijama, žanrovski odrednica biografije, ovde je isprepletano, jer Aleksandra Popove morala da koristi jako obimnu literaturu. Znači, nije samo to znati o piscu, kao što je Dostojevski, Tolstoj, Bulgakov i drugi, nego je ona morala da prouči njihova pisma. Dnevnike. Onda su sve one vodile svoje dnevnike, imali su međusobnu neku korespondenciju, vodile su neke poslove, znači sve to moralo da uđe u knjigu. Ona je jako u stvari koristila, ja sad govorim u ime autorke Aleksandre Popovalo, očigledno veliko znanje.
Jest.
Je primenila da bi mi došli do ovako
vreme, trud,
jednostavno na prvi pogled napisane knjige, koja tako glatko čita se, kao što rekao, kao roman. I evo, toliko bi rekla Zanu Dostojevski. E sad, šta biste vi dodali, šta je u stvari moglo da bude presudno da se ne samo ona, evo sad govorimo o Ani, toliko žrtvuju za ove autore i velike pisce?
Pa ja mislim da je... Da ključ toga u stvari, mislim, to zapravo ne može do kraja da se objasni, ali možemo da pokušamo i možda bi ključ toga trebalo tražiti u onoj žanrovskoj odrednici koju smo pomenuli, književne biografije. Mislim da je to književnost, zašto su one trpele sve to što su trpele i zašto su bile u senci u kojoj su bile. Dakle, kao što ste rekli, Ana i Dostojevski su se upoznali tako što je ona došla da da joj on diktira svoj novi roman. Ali ona nije tek tako došla tu samo zato što je znala scenografiju. Ona je ranije čitala Dostojevskog.
I divila mu se već kroz književnost.
I divila mu se, da, kao književniku. Takođe, recimo, Sofija Tolstoj i Tolstoj, kada su se upoznali, on je bio, kao što znamo, dosta stariji od nje i on njoj nije o svom životu hteo da govori, on je njoj dao da pročita njegove dnevnike. Dakle, opet jedna vrsta tekstualnog upoznavanja, da ne kažem književnog. Slično je bilo i sa Verom Nabokov i Vladimirom. Oni kad su se upoznavali, on je nju kao hteo da proveri, zna li ona ono što bi trebalo da zna. I onda joj je uputio jedan citat iz neke knjige. Ona je naravno znala i o kojoj knjizi je reč i šta on ju pita i odgovorila mu je na pravi način. Tako da sve te žene su zapravo bile, malo je reći, oduševljene književnim talentom svojih muževa i zbog toga su im se podredile u potpunosti. Ali ono što je tu ključno jeste da su i one bile...
jako obrazovane i talentovane.
Tako, jako, veoma obrazovane i talentovane, pre svega za književnost, ali da su stišale taj svoj talenat pre sve dok su i muževi bili živi, jer je sve bilo podređeno njima. Znamo da je Ana pisala dnevnike i to šifrirane, posle su tek dešifrovani i objavljeni su ovde i kod nas, zovu se uspomene. Sofija Tolstoj je pisala dnevnike, Jelena Bulgakov, sve to objavljeno ovde. Nadežda Mandelštam je napisala memoare.
Koji govore u stvari o životu. Strah
tak,
i nada.
Strah i nada, sećanje i razmišljanje. Tako da sve to što su one podnosile tu žrtvu, ali sad to opet kažem uslovno rečeno, jer kad biste njih
tako
pitali, da,
žrtvu.
One tu žrtvu nisu podnosile. Ja moram sad ovde da pomenem, isto Aleksandra Popov je to napisala, koliko se ta uslovno, ja bih to nazvala fenomenom, to što kako su one živele i koliko se to razlikuje u odnosu na zapad. Recimo, to je nešto što ne bi moglo da se nađe na zapadu. Ili,
žene, ti pisaca sa zapada nisu se ovoliko
žrtvali. Tako je, na primjer, poznat je taj primjer Marte Gelhurt, koja je bila čuvena ratna reporterka i treća žena Ernesta Hemingwaya i ona imala to ono, svoju izjavu da ona ne želi da bude fusnota u tuđem životu i jednom prilikom se srela sa Nadeždom Mandelštam i došli su negde u razgovor do Hemingwaya i onda je ona rekla, ne znam zaista šta vi vidite u tom brbljivcu, na što je Nadežda Mandelštam ostala zgranuta, nije mogla da veruje da ova tako nešto izgovorila. E, u tome se
razlikuje,
da, i ne samo to, nego prosto to je ogledalo i pomalo iz društvenog, socijalnog uređenja na zapadu i ovde, jer na zapadu su žene ipak polako osvajale književne žanrove i poput romana sa Virginijom Woolf i tako dalje, a u Rusiji je to zaista bio onako jedan muški žanr gde žene uopšte nisu mogle da se nađu ni u kom slučaju, znači bilo je pesnikinja, to je poznata, Ana Ahmatova, Marina Cvetajeva i tako, ali
roman je za muškarce.
Tako je, jeste, taj veliki, ogromni žanr, to je bilo rezervisano za muškarce. Tako da i u tome u stvari treba tražiti razlog zašto su one bile u senci.
Ali sve su imali nekako težak život. Nijedna nije živjela lagodno, evo poput Sofije Tolstoje koja se udala za grofa.
Da.
Ona je radila na imanju kao i obične seljanke u tog trenutka. Pa, i obavljala kućne poslove i tako dalje. Znači, prosto kad govorimo o njima, nisu živjele lagodno. Imali su teške muževe, u smislu, evo kad govorimo o Dostojevskom, on je bio kockar, zavisnik od kocke, imao je napade epilepsije koje ona morala da smiruje, da ga neguje u tim teškim trenucima. Istovremeno je prepisivala radove, deca, dugovi koji su se gomilali. I sad sve to kad kažem, Zamislite ženu koja to sve stoički podnosi i na kraju izvlači celu porodicu iz tih dugova.
Jeste, Ana Dostojevski i Sofija Tolstoj se naime bavile izdavaštvom.
Preduzetnice,
pravda. Jeste, bile su preduzetnice, preteče ženskog preduzetništva, jer su one u jednom trenutku počele da objavljuju dela svojih muževa i na taj način uspelo u stvari da prehrane porodicu. Ana Dostojevski zbog toga što je Dostojevski bio kockar prosto, a Sofija Tolstoj zato što je Tolstoj imao te
napade svoje
religiozne zanose.
Jeste,
i onda je ona morala da spasuje mnogobrojnu porodicu. Meni je u tom smislu mnogo zanimljiviji slučaj Jelene Bulgakov, koja je poticala iz bogate porodice i udala se za visokog
oficira i živela
udobno. Tako, živela udobno, sve jeste. Ali onda je upoznala Bulgakova i sve to ostavila da bi živela u potpunoj nemaštini. Bulgakov je bio skoro neobjavljivan pisac za života.
Sva slava je, on je sticao slavu u stvari posle smrti.
I to zahvaljujući Jeleni.
Koji su već bili
tako,
čitani.
I to zahvaljujući Jeleni, zato što Majstor i Margarita nikad ne bi bili objavljeni, da se Jelena nije zarekla da će ceo svoj život zapravo posvetiti tome. I zaista je tek posle 20 godina nakon Bulgakovljive smrti su objavljeni Majstor i Margarita. Dakle, samo zahvaljujući Jeleni, koja je bila, ne samo bila, nije, to je bilo vreme gde on prosto Staljin i tako, nije prosto mogo, niko nije smeo da ga objavi. Niko nije smeo da ga objavi.
Samo za tren da se vratim na Dostojevskog, pa da pređemo i na druge autore. Sama činjenica da Dostojevski u tim trenucima kada nema pare i kad se kocka prodaje, njene minđuše i broško je poklonio za prilikom sklapanja braka,
venčanje,
znači
da.
Za venčanje, ona dobija poklon i on taj poklon prodaje. I on, i to je taj trenutak isto njenog žrtvovanja, jer nešto što je njoj vrlo draga uspomena odlazi za kockarske dugove, ali nije ona to tako strašno to shvatila, pa, bar ukroz
nije,
ovaj tekst što čitamo.
Opet mislim da i nije najstrašnije to što su one odbacile taj životni komfor. Mislim da je najveća žrtva, opet kažem uslovno rečeno, žrtva koja se tiče njihovog talenta. One su morale da utišaju sebe, svoju kreativnost, svoj talent zarad uspešnosti, talenta i ekspanzije talenta svojih muževa.
Za Sofiju Tolstoj ne moramo mnogo da pričamo, jer to je već prešlo i u legendu i u priču, njegov odlazak od kuće pred smrt. Onda taj menjanje testamenta, odricanje od, da kažem, svog dobra, imanja, autorskih prava, to već opšte poznato, ali da je i ona pokrenula tu izdavačku kuću, tome smo malo znali i zato i srela Anu Dostojevski, koja je dala neke sugestije. Yes. Ali interesantno da ta dva velika pisca koji su živeli, stvarali u isto vreme, nisu se nikad upoznali.
Nisu se nikad upoznali, ali je Tolstoj upoznao Anu Dostojevski. Ona je o tome svedočila i kaže, on je nešto njoj otprilike rekao, da, evo ovako treba da izgleda žena Dostojevskog. Ona se upitala kako on to zna, kad nikad nije ni video Dostojevskog. Ali evo čega sam se sada setila odnosa prema ženama uopšte ruskog društva i tako dalje. Kad je Dostojevski umro, čitava Rusija je bila tužna, u žalosti.
Izgubili
su velikana i tako dalje. Ana piše o tome kako je danima su prolazili ljudi kroz njihovu kuću.
I upravo je to govorili. Izgubila je Rusija velikog pisca,
ali
ona muž.
Pritom, niko njoj nije došao da izjavi saučešće ili barem da je pita kako je.
Tako da to je isto jedan, da kažemo, pokazuje kako je bilo odnos društva prema ženi u tom trenutku. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне самой, что все с таким участием, с такой ласкою глядели на меня. Я ехала домой, двурогая луна смотрела в окна вагона, далекий блага весть за утреннего звона пел в воздухе, дрожащий, как струна, раскинув надо мной прозрачную вуаль. Красавица заря лениво просыпалась, и ласточка, стремясь куда-то вдаль, в прозрачно чистом воздухе купалась. Я ехала домой, я думала о вас. Тревожна мысль моя и путалась, и рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз. Если б никогда я вновь не просыпалась. Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне самой, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой.
Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Razgovaramo o knjizi Senke Vodilje, život i delo žena velikih ruskih pisaca Aleksandre Popov, izdavačka kuća Štrik, urednica Ljubica Pupezin je s nama i krenuli smo odmah na priču, želeći našim slušalcima da približimo ovu knjigu, ali nismo protumačili možda i ovaj vrlo interesantan naslov Senke Vodilje.
Pa jasno, mi smo ga smislili nakon što smo preveli, pročitali knjigu, zato što mislimo da on najbolje odgovara suštini same knjige. Dosta toga rekli o tome kako su one bile senke. I odmah kad se pomenu žene ruskih pisaca, odmah svima prvo što padne na pamet jeste to da su one bile zaista u senci svojih muževa, i to svojevoljno. Pritom nisu osjećale da zbog toga prave žrtvu, da su žrtve zbog toga. Senke su bile zato što su se odrekle ugodnog života, komfora tog, u tom smislu, Senke su bile zato što su uvek u prvom planu bili njihovi muževi, njihova dela, zato što su pomagale svojim muževima u pisanju tih dela i malo je reći pomagale, one su učestvovale u pisanju tih dela, ne samo kao tako što su uhvatile beleške dok su im oni diktirali svoje dela, bile su prevoditeljke potrebnih neke građe, recimo Jelena Bulgakova je dosta prevodila sa francuskog da bi Bulgakov mogao da piše. One su bile prve čitateljke tih dela, one su im ispravljale dela, ukazivale na možda neke nesnoće da bi nešto moglo biti reći bolje. One su istovremeno poslužile i kao inspiracija i u tom nekom smislu su im značile za pisanje, recimo kad smo pomenuli Tolstoja, Tolstoj je prosto...
Čuveni bal Nataša Rostov, ima jedan detalj iz te biografije.
Da, i ne samo to, mislim, znamo da je Sofija, oni su imali 16 dece i onda dosta tih detalja iz porodičnog života je zapravo uključeno Anu Karenjinu, to odnos Sofije prema deci, rođenje deteta, muke pri rođenju i tako dalje, čak i smrt deteta, je to je sve uključeno u Anu Karenjinu. Onda Jelena Bulgakova je poslužila kao model za Margaritu. Ali ono što sam već rekla, ono što je njihova zbog čega su one bile najviše u toj senci, mislim da su najviše trpele zbog toga, možda to nikad ne bi priznale, to je zato što su utišale taj svoj književni stvaralački talenat. Međutim, s druge strane, dakle, one nisu bile zvezde vodilje, ali jesu bile senke vodilje. Zašto su bile vodilje? Zato što vi nećete, mislim, u skoro svim zapisima svih tih velikih pisaca, čak je Nabokov to izgovorio više puta.
Izuzetne su, da kažemo, rečenice koje ili misli koje upućuju pisci njima. Kao da. Neku posvetu njihovom stradanju.
Oni prosto govore o tome da bez njih te knjige, tih knjiga zaista ne bi ni bilo. Ne samo u tom nekom književnom smislu, recimo Nabokov je čak otvoreno govorio više puta da toga ne bi bilo da prosto vera nije postojala, nije bila pored njega. Poznate onda da je on teo da spali Lolitu, pa
ona je spasla.
Vera spasla.
Pa Nadežda Maništaj mi je znala na pamet sve pesme i prozadala njegov.
Pošto Maništaj nije smeo da ih zapiše.
Ona je pamtila.
Da, ona ih je pamtila i čak sad Maništaj imao ljubavnicu koju je doveo čak i u kuću pored Nadežde i to. I onda se na kraju ipak odlučio za Nadeždu i ona misli da je to zbog toga što je ona sve njegove pesme znala i na pamet. I onda mu je više odgovaralo da mu Nadežda bude to. Do ono, kao što sam rekla za Jelenu, da su one zaista fizički sačuvale ta dela. Da ne pričamo o, evo, nju nismo spomenuli, Nataliju Solženjicin, koja je... zaista uspela da spase...
Prokrijumčari, da kažemo, njegovo delo na zapadu.
Ne samo da prokrijumčari, nego je držala čitavu arhivu Solženjicinom u Rusiji na različitim mestima, kako KGB ne bi došao.
I sve to organizovalo.
Jeste, ona je na različitim mestima držala, onda Solženjicin je bio takav pisac da su njemu bili potrebni određeni tekstovi da bi napisao nešto, neki njegovi zapisi i tako dalje. I onda ona to arhivirala nekako na jedan određen način i uvek je znala kada on nešto traži, gde se to u tom trenutku nalazi, i onda aktivirala tu mrežu saradnika i onda bi dobavljala što su Solženjicinu taj deo teksta koji je njemu bio potreban.
I mnogo rizikovala zbog dece, pre svega.
Da, mislim, to su zaista, sad to već je i neobjašnjivo. Ne znam prosto da li postoji neka žena koja bi rizikovala zaista život svoje dece u to vreme. Nije to sad tek neka fraza. Oni su zaista bili u opasnosti zbog rukopisa nekog, makar to bio Arhipelag Gulag. Zbog toga su to senke vodilje. Dakle, nisu zvezde, ali jesu senke vodilje.
Vama je nekako posebno draga priča o Jeleni Bulgakov, tako ste mi rekli. Ona je vodila dnevnike posle ude za Mihajla, tako da imamo iscrpno, da kažemo, praćenje njihovog života. Mihajlo je patio isto depresije, oskudice, bolestan. Ona mu je nekako ipak davala snagu i čini mi se su se tu njih dvoje našli. I ne samo što je prototip za junakinju Majstor i Margarita. Znači, rekli smo već da je bila udata, da je živjela udobnim životom i sve to žrtva zaradi njega. E sad, sve su oni imali u stvari borbu, to pratimo. Ili posle njihove smrti, ili dok su oni živi, da se te knjige objave. Mnoge knjige se ne bi nikad objavile da nije bilo upravo ti žena.
Da.
Tako da bi bili uskraćeni za sve velike romane o kojima smo govorili.
Pa možda ne za sve, ali za, recimo, evo, za Majstora Margaritu, da. Mislim da je čak 27 godina nakon Bulgakovljeve smrti tek objavljen Majstor i Margarita, to bez onog dela o Pilatu i Hristu koji je možda...
A u Americi je izašao integralno, prvi
da,
put.
Da, prvi put, pa onda u Parizu. I
onda je krenulo u stvari, da kažemo, obožavanje.
Jest.
Date li je Solženicin je jedina koja živa i njen portret, kako reče autorka Aleksandra Popov, ostaje otvoren, nezavršen, ona i dalje radi vredno. I taj interesant, taj život Natalije Solženicin i Bulgakovljeve žene je donekle, da kažemo, sličan, jer su živjeli u isto vreme tih cenzura, zabrana. Yes. Svi su stvari živjeli, ali nekako tu je najviše prisutno i to krijumčarenje rukopisa na zapad. I yes. Bulgakove i Solženicin.
Pa jeste, recimo, Bulgakov je bio podvrgnut cenzuri, možda čak i sad u neku ruku iz neobjašnjivih razloga, jer njegovo delo Dani Turbinih, to je bilo Staljinovo omiljeno delo. On je tu predstavu gledao čak 15 puta.
I taj njihov uzajemni odnos je vrlo neobičan.
Vrlo neobičan,
i razgovori koji su vodili.
Da. I onda je u nekom trenutku Bulgakov napisao delo o Molijeru, gde su sad se mogle da uče određene reference na to vreme u Sovjetskom savezu, i bilo je dovoljno da Staljin ne ovako zvanično, nego u nekom neformalnom razgovoru nagovesti da to delo možda i nije baš prihvatljivo, i tako, iako su se probe već odvijale i trebalo je to delo i da se izvede, odjednom nijedno pozorište nije htjelo da ga izvodi, sve kritike su bile loše, i onda je čak Staljin i nazvao Bulgakova, i to je jedan veoma, mislim, zanimljiv razgovor, ali isto vreme vrlo potresan, jer Staljin razgovara jezikom koji bi se mogao nazvati simeonskim, ako je čitao Borislava Pekića i Zlatno runo, onda znao o čemu govorim. To je jedan jezik gde vi mislite da razgovarate, da znate o čemu razgovarate sa sagovornikom, i da ste možda nešto i postigli, da biste tek na kraju razgovora vi shvatili da nemate pojma o čemu ste razgovarali i šta je rečeno, ali ste, zaključujete da ste u nebrnom grožđu, da je to suština tog razgovora. Je takav jedan razgovor koji u meni u suštini potresan su vodili tako jedna veličina književna kao što je Bulgakov i Staljin, koji je masovni ubica. I onda vidite kako Bulgakov u stvari posrće retorički u tom razgovoru. U tom smislu...
Inferiorni ispadni.
Jest, da.
Oni su u stvari živeli, i njihove žene i muževi koji su stvarali to delo, u stalnom strahu te cenzure, progona, hapšenja, streljanja, ubistava. Sve je to bilo moguće u tim strašnim vremenima. Ali su ostale, govorimo sad o ženama, izuzetno jake, i one u stvari kad zaklopite korice prosto razmišljate odakle im bila tolika snaga. Evo, meni je to rekao pitanje koje se nameće.
Pa ja ne umem da vam odgovorim na to pitanje, ne znam otkud im ta snaga, ali evo, zanimljivo da, mislim, sve su one nadživele svoje muževe, do duše bile su im uglavnom mlađe od njih,
da.
Ali su prošle i mnogo teži život od njih, jer su preuzele
izdržavanje kuće,
jeste, i većinu tih životnih problema su one preuzele, rešavanje tih životnih problema su preuzele na sebe. Tako da ja zaista ne znam otkuda ta snaga, ali verovatno je to neka vrsta vitalnosti koja proizlazi iz te kreativnosti i tog oduševljenja. Pa ne znam, možda živeti pored genija i nije toliko slatko kao što smo videli, ali svakako da ima neke svoje prednosti.
Solženicin je imao jedan neobičan sudbin. On je došao na zapad, znači uspio da izađe iz Rusije ovakva kakva je bila, nije se vratio u Rusiju, izgleda u pravom trenutku, i onda kad se vraća, on ostaje nekako, nije se prilagodio Rusiji ovoj koja je bila posle. Nisu ga, on je kritikovao u stvari društvo,
yes.
On je bio i religiozno nastrojen, mislim, yes. U tim trenucima kad se vratio, a u Americi je kritikovao Zapad sa tim svojim potrošačkim društvom.
Nezgodan
čovjek.
Čovjek
koji se nije snašao u vremenima u kojima je živao, ni u Rusiji, a ni na Zapadu.
Pa ne znam, on bi vjerovatno rekao da se vremena nisu snašla s njim, a ne da se on nije snašao s vremenima, ali pošto je meni u žiži su ipak žene tih pisaca, pa dakle Natalija, a ne sam Aleksandar, onda mi je zanimljivo to što jeste se on zaista kritikovao i Zapad u kom je živeo, pa onda potom i tu postsovjetsku Rusiju u kojoj je trebalo da se vrati, koja ga čak opet nije prihvatila, mada je bilo nešto logično da će da ga prihvati i da ga favorizuje i tako dalje, a sve vreme ga u tome podržava i prati Natalija Solženjica. I opet kažem, on je vrlo specifičan, ne samo čovek, nego i pisac bio. On je po cijel dan pisao i tražio samo to mirno mesto gde može da piše i da ga služe u svakom drugom smislu. I onda ih je zaista izmaltretirao pišući tu neku 17-tomnu ili već ne znam nija koliku o istoriografiji, istoriju o revoluciji. I tu on zapravo nije shvatio da više svet zapravo to ne zanima u tolikoj meri. Ali opet kažem, Natalija ga je podržavala i u tome i posle njegove smrti osnovala i fondaciju i tako dalje. I ona...
Da, sve su se jako brinule posle da bilo da se štampaju nova dela, odabrana, sabrana, kritička izdanja. To je bila njihova misija posle smrti njihovi muža. I evo baš kad govorimo o ženama, šta je rekla Natalija jednoj novinarki, zašto je žela da se uda za Solženjicinom? Pa ćemo možda i da razumemo neke stvari. Bilo mi je sasvim jasno šta sam htela da učinim za njega, da učestvujem u borbi, da učestvujem u radu, da rodim i odgajam dostojne naslednike. I ona u stvari sva ispunila ta obećanja, ali to mi se nekako nadovezuje na sve ove druge žene i njihove sudbine.
Jeste, ona je čak kad su nešto, neko je pregovorio zašto dete izlaže, ne znam, nekakvoj vrsti opasta, ali je bilo nešto zima, dete je bilo lako obučeno ili nešto, onda ona rekla nek se čelici, to je Solženjicin. Mislim, da, dobro, možda ja se ne bih mogla baš složiti sad u potpunosti sa tim, ali opet to je, tako su one, ona odlučila, da, i to je bio njihov izbor i to je verovatno ono što ih je održavalo. Jer one su tu misiju ispunile.
Kad govorimo o Ani Dostojevski ili Sofiji Tolstoj, one su upoznale svoje muževe preko dela njihovih već prvih i naravno i Natalija Solženjicin je čitala njegovu isto poznatu knjigu. Tako da jedan dan Ivana Denisovića, da kažem, do kraja, prvo delo o Gulagu. Možda je to bilo i fascinacija sa autorima. Možemo i to da tumačimo.
Pa iskreno, ja mislim da su one bile više fascinirane samom književnošću nego baš njima.
Jer otac Ane Dostojevski je čak rekao da je to najveći živi pisac za Dostojevskog. Da. Tako da ona već imala i u porodici divljenje prema autoru.
Jasne, njihove su porodice mahom bile zaista i umetnički obrazovane i pratile su događanja umetnosti, pozorište, koncerte i tako dalje. I to je ono, mislim da smo razgovarali o tome pre ove emisije. Znate, kad niste nadareni, kad niste nešto ni skloni umetnosti, kada ste zadovoljni nekim normalnim, običnim životom, da tako kažem, onda vam i nije teško da budete u senci svojih muževa, ali utoliko je onda veća snaga i
veća žrtva.
Veće čuđenje zbog ovih žena, zato što one zaista jesu bile i talentovane, kao što smo rekli, i poticale iz tih
dobrih porodica,
razumele se u književnost i prihvatile, eto, da budu fusnote u tuđem životu.
Побудь со мною, здесь так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело. Страсть в моей груди. babu sa mnoj, babu sa mnoj.
Nastavljamo razgovor u studiju. Predstavljamo danas u emisiji Klub 2 knjigu Senke vodilje. Knjiga koja govori o životu i delu velikih ruskih pisaca, ali žena, znači kroz život ruskih pisaca mi otkrimo kako su njihove žene živele. Jedna slušateljka je postavila pitanje zašto govorimo o ženama, pa zato što je upravo tema knjige bavi se ženama velikih ruskih pisaca i da li znamo neki primer muškaraca koji su se žrtvovali za žene. Možda ne toliko kao ove o kojima danas pričamo, ali bilo ih je u
pa istoriji književnosti. Pa nije baš u ljudskoj istoriji ljudska istorija nije baš poznata po tome da su se muškarci žrtvovali za žene, ali sve te muške žrtve za žene su zapravo legende koje u stvarnosti su neke mnogo brutalnije stvari opet na mušku vodenicu. A da, kao što ste rekli, evo, to je, knjiga je o životu i delu žena velikih ruskih pisaca, pa zbog toga pričamo o ženama.
Pošto je upravo to knjiga koju predstavljamo.
Da.
Možda možemo pomenuti Anu Ahmatovu i Gumiljova?
Da,
koji
je
dosta pomagao njoj.
Pa mislim, pomagao.
Govorimo o tom vremenu.
Da, ali ne sumnjam da je njegov život bio sličan životu kao ovih žena o kojima je knjiga.
Kada sad hoćemo napravimo neki rezime, ova knjiga vas prosto tera da čitate i knjige. Znači, ako vas ne pomene neki detalj, prije kocka roman Dostojevskog, poželite ponovo da uzmete taj roman da pročitate,
ili
da ne govorim braću
Strah
Karamazovi.
Ili Strah i nadu, Nadežde Mandešen.
Ili Majstor i Margarita.
Tako je.
Ova knjiga u stvari nas, možda za one koji ne vole mnogo da čitaju, podstrek i za čitanje. I saznavanje o tim velikim delima o kojima i govore ovde ove biografije žena.
Ja se nadam da će neko ko ne voli da čita, da će ga ova knjiga podstaći da čita, ali mislim da je ipak ova knjiga za one koji vole da čitaju, zato što je ova knjiga o književnosti, o književnicima, o književnim delima, o književna biografija, kao što smo rekli.
I baš su to veliki pisci.
Jeste.
Prosto ne možete da nabrojite koliko je svaki od njih napisao. Mislim, ako govorimo o Tolstoju, dosta
pa,
koliko romana.
Pa, svetska književnost se zaista ne može zamisliti bez ovih pisaca i njihovih dela. Tako da, volim da spomenem ono što možda i nije omiljeno danas u ovom modernom dobu. To je ona rimska krilatica vezana za književnost, Horacije to rekao, da književnost treba da podučava i da zabavi, naravno u tom aristotelovskom smislu da zabavi, ono što se kaže dulce et utile, ja tako mislim da i ova, da sve knjige, književni ili esejistički ili biografski tekstovi, oni treba i da zabave u
najboljem smislu.
Najboljem smislu te reči, ali da pouče, ali opet ne u nekom didaktičkom, suoparnom smislu, nego da nas nateraju da mislimo, ili to što vi kažete, da nas podstaknu da čitamo. Dakle,
čak i ako smo čitali, da ponovo pročitamo neka dela.
Dakle, ako posle ove knjige počnete da mislite o knjizi, o ovim životima, o književnosti, ako počnete da čitate, onda smo postigli uspeh.
Ovo je u stvari stvarno nova knjiga, tek objavljena pre desetak dana. Nadam se da je mogu da se nađu u knjižarama primerci knjige. Izdavačka kuća Štrik, da ponovim naslov, Senke vodilje, autorke Aleksandre Popov, koja se bavi životom i delom žena velikih ruskih pisaca. Ja se zahvaljujem Ljubici Pupezin, glavnoj urednici izdavačke kuće, koja je bila sa nama i pokušali smo da dotaknemo, nisam rekla smo tumačili, nešto više rekli, jer je knjiga obimna, stvarno ima preko 300 strana, sve je vrlo bitno i značajno. Morate i da podlačite kad čitate, toliko saznajete nekih detalja. A sa vama su u emisiji bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.